ketsen yerini unutmay üçkil, daryo ketsen sayoz joy topib kechkil, davralarda o'ylab ko'rib so'z ochkil, oshing halol bo'lsa shukr qil ichkil, har kimga ham ochib hasrat daftarin, to'kma birding yo'qotmagin hurmating, yolg'iz xudo bilsin seni dardlaring, o'zgalarga sezdirma tashvishlaring. Unutma mard emas hammayam, dardingga sherikmas hammayam, o'zidan ortmas hammayam, kunda as qotmas hammayam. Ko'kka uchsan yerni unutmay uchkil, daryo ketsang sayoz joy topib kechkil, davralarda o'ylab ko'rib so'z ochkil, oshing halol bo'lsa shukr qil ichkil. Yonda pul to'la bo'lsa qish ham yoz, oshnolar ko'p bisyor yo'lingga peshvoz, toyilmagin qochadilar chiqarmay ovoz, oshnolar ko'p asl do'stlar oz. To'qliginda o'rgilib bag'rini ochar, yo'qliginda tili zahrini sochar, ishing tussa senga qiladilar noz, oshnolar ko'p asl do'stlar oz. Ishonmagin hech soxta do'stingga, samon tiqmasin bir kun postingga, maqolni ishlatma hech ham qo'shningga, oshnolar ko'p asl do'stlar oz. Ishonmagin hech soxta do'stingga, samon tiqmasin bir kun postingga, maqolni ishlatma hech ham qo'shningga, oshnolar ko'p asl do'stlar oz. G'anim yo'q ushbu dunyoda, garchitkansizmas gulshanim mening, men do'stni og'amdek ko'rdim ziyoda, do'stimning do'stimas do'stimas mening. Og'am jon ber desa jonimni beray, inim bir qorindan tushganim mening, unga tosh otsalar ko'ksimni tutay, inimning do'stimas do'stimas mening. Vatan onam kabi yolg'iz suyganim, ul mening g'ururim, ul shonim mening, shu mehrim bir umr qalbga tuyganim, elimning dushmani dushmanim mening. Vatan onam kabi yolg'iz suyganim, ul mening g'ururim, ul shonim mening, shu mehrim bir umr qalbga tuyganim, elimning dushmani dushmanim. San'at kitobiga doston bo'la olgan hofizmiz, hayot taqdir sinoviga mardon bo'lgan hofizmiz. Yo'l axtarib goho ko'cha ko'yda, bir to'y qolib boshqa bir to'yda, bir boshimiz esa ming xil o'yda, hayron bo'lgan hofizmiz. Mang siz yana har xil xayollarga, qiyin bilsangiz mashhur odamlarga, turfa mishmish yolg'on gumonlarga nishon bo'lgan hofizmiz. Mang siz yana har xil xayollarga, qiyin bilsangiz mashhur odamlarga, turfa mishmish yolg'on gumonlarga nishon bo'lgan hofizmiz.